cattedra.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Katedra na radiju Svetigora. Peta svepravoslavna predsaborska konferencija koju je sazvao njegova svetost patrijarh Vaseljenski gospodin Vartolomej u saglasnost svih predstojatelja pomisnih pravoslavnih crkava održana je u pravoslavnom centru Vaseljenske patrijaršije u Šambeziju kod Ženeve od 10. do 17. oktobra ove godine. O tome je za naš radio govorio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, koji je učestvovao na ovom sabranju kao predstavnik Srpske pravoslavne crkve. Razgovor sa visoko preosvećenim mitropolitom gospodinom Amfilohijem vodila je naša koleginica Olivera Balaban.
Peta svepravoslavna predsaborska konferencija koju je sazvao njegova svetost patrijarh Vaseljenski gospodin Vartolomej, naravno uz saglasnost svih predstojatelja pomjesnih pravoslavnih crkava, održana je u pravoslavnom centru Vaseljenske patrijaršije u Šambeziju kod Ženeve od 10. do 17. oktobra. Tim povodom razgovaramo sa visokoprosvećenim mitropolitom Amfilohijem, koji je učestvovao na ovom sabranju kao predstavnik Srpske pravoslavne crkve. Visokoprosvećeni, pomaže Bog i blagoslovite.
Bog pomogao, Bog blagoslovio.
Možete li nam reći kako je proteklo sabranje, o kojim temama se razgovaralo i koji su zaključci doneseni?
Pa prvo da kažemo o toj pripremi Vaseljenskog svepravoslavnog velikog sabora pravoslavne crkve, koja je počela ne od juče, nego je počela od 1923. godine, odnosno 25. godine, dakle vezano za hiljadogodišnicu prvog Vaseljenskog sabora, 1925. godina. I čak je onda bilo neko govora da taj sabor bude u Nišu, pošto je Niš grad cara Konstantina, a on je i osnivač Konstantinopolja, carskog grada, Carigrada. Međutim, to nije u to vrijeme zaživjelo, jer kao što je poznato, u to vrijeme bila je stravična oktobarska revolucija. Ruska crkva kao najveća pravoslavna crkva u tom trenutku nije mogla ni da razmišlja o tome da učestvuje. Tako da je to zaustavljeno, ali je onda ponovo 1930. godine bio jedan svepravoslavni sastanak, jedno savjetovanje u manastiru Vatopedu u Svetoj Gori, na kome je učestvovao naš vladika Nikolaj u ime naše crkve. I onda su tu donijeli, bili, koliko se sjećam, četiri osnovne teme koje bi trebalo da se razgovara na tom velikom saboru. To je bilo prvo pitanje, prva tema je bila dogma vjera. Dakle, kao što je to bilo uvijek na saborima crkve velikim zvanima Vaseljenske, osnovna tema je bila aktuelna tema vjere, odnosno lažnih učenja koja su ugražavala vjeru evanđelsku pravoslavnu od Hrista primljenu i predatu. Tako da je prvi Vaseljenski sabor pisao onaj prvi dio simbola vjere, ispovjedanje vjerujemo je doga Boga Otca i onda naročito ono u jednoga gospodi sa Hrista Sina Božijeg, jedino rodnog od oca rođenog, jedino sušnog Otcu, kroz koga je sve postalo, to jedino sušnog, o tome se raspravljao bez kraja i konca, i to je da bio suštinski problem, dakle problem ličnosti Boga Sina u odnosu na lažno učenje onog Arija, sveštenika iz Aleksandrije, koji je tvrdio da je Hristos Božje stvorenje, kao savršenije naravno čovjeka ili ne znam je od arhangela, ipak jedno od Božje stvorenja, i to je bila suština pravoslavne, odnosno vjere evanđelske, onoga što smo primali od Hrista, i na kraju je definisan simbol vjere i na tom prvom Vaseljenskom saboru i drugom Vaseljenskom saboru, kada je razgovarano o božanstvu Duha Svetoga, ovo je božanstvo Sina, božanstvo Sina i uvaploćenje, njegovo raspeće i vaskrsenje i vaznesenje, a ovamo božanstvo Duha Svetoga i ono, kao što znamo, vjerujemo jednu svetu saboru i apostolsku crkvu, jedno krštenje i uvaskrsenje mrtvih i život vječni. To je dakle suština, u stvari je simbola vjere i naše vjere tu definisana ukratko na prvom i drugom Vaseljenskom saboru. Treći Vaseljenski sabor je opet pitanje Bogorodice, da li je Bogorodica čovjekorodica ili je Bogorodica. To je patrijarh bio Carigrad Sveta Nektarije, koji je imao tu pogrešno svoje učenje i u tome na kraju krema. Onda je od tada, pa evo do dana današnjega, Bogorodice nosi to ime. Bogorodice rodila je čovjeka, ali je rodila savršenog Boga i savršenog čovjeka. Dakle, jedinosušnog Ocu i jedinosušnog nama, evo, po ljudskoj prirodi koju je primio. I treći Vaseljenski sabor i četvrti je isto nastavio, i svi ti poslije četvrti, peti, šesti, to je pitanje Hristove ličnosti i to je savršenstva njegove prirode čovječanske, jedna volja božanska, volja čovječanska, priroda božanska, priroda čovječanska, sve do sedmog Vaseljenskog sabora, kada je 787. godine također pitanje Hrista, odnosno pitanje poštovanja ikona, gdje je sabor stao na stanovište, mi ne možemo slikati Boga Oca, iako je to kasnije pogrešno na podacijem zapada, pa slikaju Boga Oca kao starca, što je apsolutno nepravoslavno. Dakle, ali slikamo, možemo da ga slikamo, jer je Hrista kao, jer je primio ljudsku prirodu, i slikamo njegovu ljudsku prirodu, Isusa iz Nazareta, i preko njega se način na koji se slika ukazuje na tu tajnu koja je skrivena u njemu, to je tajnu njegovoga božanstva. Dakle, i poštovanje ikona se zasniva upravo na tome da je Bog postao čovjek, drugo lice Svete Trojice, a onda naravno slikamo i one koji su oboženi, koji su sveti proroci, naravno na način i preobraženih njihovih likova. I tako je to sačuvano. Opet je dakle bilo pitanje Hristovog uvaploćenja i njegovog stvarnog prisustva u istoriji, i kao što ga opisujemo i pišemo o njemu i tumačimo njegovu nauku, njegovu učenje i evanđelje slovima, tako isto pišemo, ispovijedamo ga, opisujemo ga, njega neopisivoga, i preko kičice, preko slike. I slika i riječ, i riječ je slika nas na neki način, a i slika je ona koja nam otkriva tu tajnu Boga koji je sa nama, Emanuel, s nama je Bog, razumite, narodi. Dakle, sedam tih sabora, poslije toga su bili veliki sabori, koji su također uvijek raspravljali pitanje vjere i kanonska pitanja ustrojstva crkve i poretka unutra u crkvi, kako je to, da ne dužimo, to je velika priča koja se događa. Zato imamo odluke Vaseljenskih sabora, gdje prvo se raspravljava pitanjima vjere i definiše, a onda se raspravlja i o tim, o kanonima, kanoni crkve, Vaseljenski sabor i pomjesni, koje su priznati kao opšte važeći kanoni, pravila o ustrojstvu crkve, o životu unutar u crkvi, kako je, na koji način, u odnosu episkopa, prezbitera, đakona, njihovoj ulozi u crkvi, laika, naroda Božijeg, odnosno carskog sveštenstva, sve to, jer crkva ipak ima jedan u njoj treba sada bude po redu i po poretku, blagobrazno i po poretku. Tako kaže apostol Pavle, tako i biva. Tako i crkva opstaje, jer ima jedan svoj poredak vjekovni koji je saborima utvrđen. Počevši od onog prvog sabora iz apostolske vremena Jerusalimske crkve 50. godine po Hristovom rođenju, gdje je također pitanje bilo načina življenja u crkvi, sukob između zakona i blagodati, zakona starozavjetnog i tih pravila po starozavjetnom zakonu, recimo obrezanju ili i poštovanju tih obreda koji su bili predviđeni Mojsijem zakonom, da li to sad treba i hrišćani koji primaju iz mnogoboštva, koji postaju hrišćani, da li oni to treba da poštuju ili, i onda je tu sabor donio odluku, izvoli se Duhu Svetome i nama, jednostavno šta treba da ispoštuju oni koji primaju, ali da i mnogobošci mogu da prilaze u crkvu, to bi veliki problem, jer su Jevreji misli da samo oni mogu pripadati izabranom Božjem narodu. Sada jedan put je Gospod otkrio da svako ljudsko biće je prizvano da pripada njegovom narodu, njegovoj crkvi, njegovom tijelu kome je on glava, da i da zadobije kroz pored hljeba ovdašnjeg zemnog i hljeb života, to je koji silazi s neba, svaki koji jede od toga hljeba neće umrijeti, nego će vječno živ biti. Dakle, to su ti sabori, bivalo ih je kasnije. Za vrijeme patrijarha Fotija jedan sabor koji se dogodio 80. godine. Sabor koji je smatran vaseljenskim saborom u svoje vrijeme, čak su ga i na zapadu priznavali kao takvoga, iako je on negirao ono učenje koje se u to vrijeme pojavilo, lažno učenje rimokatoličko o Filioku. I je priznava poslije toga, zapad se otkazao toga, pogotovo kad je došlo do šizme, od ocepljenja rimske crkve od ponoće pravoslavne crkve 1054. godine. U stvari to se dogodilo, taj prekid između istoka i zapada, ne 1054. nego 1014. To je interesantno. Tada je bio patrijarh Sergije i papa Sergije. I patrijarh Sergije prestao da pominje u diptihe papino, i tako je tu došlo do već 1014. da bi to već bilo potvrđeno do 54. i onda znamo šta se sve dogodilo do naših vremena. Pravoslavna crkva istoka, ona žive svojim, čuva taj izvorni apostolski poredak i vjeru, naravno, do naših vremena, ali imala onda ti sabori koji su bivali ili Carigradske crkve ili tri, četiri istočne patrijaršije koje su bile, to je Aleksandrijska, Jerusalimska, Antiohijska i Carigradska, posle otpada Rimske crkve, da one su imali te svoje sabore ili pojedinačno, recimo Jerusalimska crkva ili tako, ne znam, Carigradska i kasnije naše pomjesne crkve koje su stvorene, recimo i Srpska crkva, i Bugarska, i Moskovska patrijaršija od 16. vijeka, ima velike sabore koji su ostali do danas, jer crkva je po svojoj prirodi saborna crkva. Ona ne donosi svoje odluke ni po jednome, ne znam, nekim papa ili neke druge, nego je to sabor crkve, crkva kao saborni organizam bogočovečanski, ona je ta koja saborno funkcioniše i u to episkopi jedne pomjesne crkve se sabiraju ili svih pomjesnih crkava. I tako je otuda na tom načelu eto došlo, zbog istorije prilika nije bilo velikih sabora tih eto skoro 1200 godina, bilo je pokušaja onog iz sabora za objedinjenje latinske crkve i pravoslavne crkve istoka, recimo u 13. vijeku je to bilo 274. godine, takozvana Lionska unija koja je propala naravno jer nije mogla da zaživi. Pa onda ona druga Florentinska unija 1439. godine koja se odrazila i ovdje na ove naše prostore, o tome da ne govorimo, da, koja također nije potpuno prihvaćena, ona je posle poništena od strane, je to po nalogu državne vlasti, ondašnji car Jovan Valda VIII. Paleolog je to inicirao protiv volje samoga patrijarha, koji je ne bili nekako dobio pomoć od zapada za najezd, već su Turci bili okolili Malu Aziju, zauzeli, prešli već i na Balkan, kako da kažemo, poslije pad sa 453. godine. Tako da je to bio neki pokušaj, ali na lažnim osnovama i tako i to je propalo. E, pravoslavna crkva, dakle, poslije toga nosila svoj krst, pogotovo carigradska patrijaršija, a istočne patrijaršije, naravno, koje su bile u moru i islamskog svijeta, ali su uspjele da opstanu, da održe, da sačuvaju svoju vjeru, svoju dušu. I tako je to sve trajalo do naših vremena. A danas, ranije smo, dakle, to imali takozvanu pentarhiju. Bilo petonačelje, pet drevnih apostolskih stolica patrijaraških. To je Carigrad, odnosno onda dok je bio prvi Rim pravoslavni, dakle Rimska, Carigradska, Aleksandrijska, Antiohijska i Jerusalimska. Poslije su ostale ove četiri, da bi vremenom, naročito od 12. vijeka, pa malo, crkva se razvijela i mi danas imamo 14 autokefalnih pravoslavnih crkava. Prvi put u istoriji danas je pravoslavna crkva prisutna u čitavom svijetu. Ne samo na ovim starim prostorima gdje je crkva prostrela kroz vijekove i povijesne crkve gdje su stvarane, nego evo, nema mjesta na zemaljskom šaru. Danas se ne služi pravoslavna liturgija od Kine, Japana do Novog Zelanda, do ne znam gdje tamo, do Aljaske, do Ledenog mora, do kojeg hoćeš mora, nema mjesta. A pa je to i čak i negdje i na nebesima, oni kad su išli
kosmonauti,
tamo je neko išao da služi liturgiju. I sad naravno, ovaj 20. vijek on je buran i za život crkve je veoma krstonosan, tako da kažemo. Prvo, carigradska patrijaršija je strahovito raspeta i nastradala, naročito posle Prvog svjetskog rata, progonom oko 1-2 milijuna pravoslavnih Jelina iz Male Azije, iz Carigrada. I tako da je carigradska patrijaršija bukvalno svedena nema u Carigradu i u Tursku nema 2000 vjernika. Ali se održala, uspjela je da sačuva svoj stoijski kontinuitet i sada se proširi, ima sad svoje eparhije i ona širom svijeta, do Amerike, Europe. Afrika pripada Aleksandrijskoj patrijaršiji. Ruska crkva imala svoje misije u Japanu, ima tamo autonomnu crkvu u Kitaju, također imala od 17. vijeka svoju misiju Ruska crkva. I tu dolazi malo do nagornjavanja Moskovske patrijaršije i Carigradske patrijaršije. Carigradska patrijaršija na osnovu nekog kanona 24. 2. 4. Vaselinskog sabora smatra da sve što je izvan tih kanonskih granica pomjesnih crkava, to je dijaspora, rasejanje, i ta dijaspora pripada navodno po tom kanonu Carigradskoj patrijaršiji. To je jedan veoma ozbiljan problem koji sada na neki način se odražava i na ovo o čemu govorimo, dakle na ovaj naš imamo konferencije koje se održavaju, koje su počele da se održavaju u pripremi tog velikog sabora 1961. godine. Bila 61. godine, pa onda 63. 64. godine, pa 68. pa 71. godine, ne znam posljedno još kad je to, 82. 86. mislim da je 96. bila neka konferencija ili komisija, ima neke komisije koje pripremaju te konferencije. Konferencije je pet bilo, komisija je bilo više u tom međuvremenu do dana današnjega. I prvo su se oni sastajali na Rodosu, koji je u jurisdikciji Carigradske patrijaršije, a onda posle su prešle da se sastaju u Ženevu, tamo je osnovan pravoslavni centar Carigradske patrijaršije, Vaseljenske patrijaršije, kako kaže, u Šambeziju, gdje, dakle, su u posljednje vrijeme održavane sve te konferencije, kao što je održana, evo, i ova konferencija, peta po redu, evo, baš u naše vrijeme, kao što sam se vratio sa te konferencije. Dakle, ta priprema je toga sabora, eto, traje, da ne kažemo, skoro 100 godina, što ipak po nečemu zabrinjava. Zašto to tada pravoslavna crkva nije uspjela za toliko dugo vremena da taj sabor ima opravdanja, naravno, to je bila bolševička revolucija, pa je to bilo malazijska katastrofa sa Carigradskom patrijaršijom, pa svi ti poremećaji, prvi svjetski rat, drugi svjetski rat, da i ta zvijezivanja uopšte i u Evropi, i u Aziji, i svuda, koja su doprinijela to tome. Da, tako da jedino je to na neki način opravdanje, ali ne znam da li je dovoljno ipak, na neki način je, po mom shvatanju, a evo ja sam učesnik na posljednjim tim konferencijama, zabrinjavajuće, što malo brže to ne ide, ta priprema, što nije brže išlo. Evo sad smo se primakli kraju te pripreme, ovo je peta konferencija, treba da bude i posljednja konferencija, bit će jedan novi sastanak prvo jeraraha pravoslavnih crkava, patrijaraha i arhijepiskupa u Carigradu, najvjerovatnije u januaru iduće godine, koja će neposredno da pripremi taj sabor veliki, koji će očevidno biti održan u Carigradu. I bilo je riječi da to bude u crkvi Svete Irine, gdje je održavan i ranije neki od velikih sabora vaseljenski, međutim ta Sveta Irina koju je blagodarno sačuvala naša jedna princeza, ona, to je ona Mara, ona je sačuvala, udata za sultana, i ona ga je molila, daj mi ostavi ovu jednu crkvu, i on je ostavio taj sultan, ne znam kako nešto, ostavio tu crkvu, ali ona kasnije nije pretvorena nikada u džamiju, ali je na neki način muzej, nije nikad ni funkcionisala od posljednjih vjekova, posle smrti valjda toga sultana, ona je tako ostala tu neki muzej, kako da, i misli su Carigrad je mislio da tu, međutim nije prikladno da tu bude očevidno, jer prije svega ona nije više funkcije kao crkva, s druge strane to su svi simboli muslimanski iz Kurana ispisani natpisi koji tamo stoje, i to ne bi, i sigurno da muslimani u Istanbulu ne bi prihvatili to olako da oni upušte da tu bude sabor, ali će vjerovatno biti u nekoj od ovih crkava koje su ostale u službi, ima i crkva Svetoga Đorđa koja je patrijaraški saborna crkva gdje je patrijaršija, ima crkva Svete Trojice, najvjerovatnije koliko se čeviće tamo. Mi smo predlagali, to možemo i da kažemo, da s obzirom na te teškoće u samom Carigradu, da bude sabor sazvan u Solunu. Solun je drugi grad bio, istočno-romejskom carstvu, značajan za pravoslavlje, tu su mošti Svetoga Dimitrija, tu su bili veliki svetitelji, kao što je Sveti Grigorije Palama i drugi sveti oci koji su živjeli tu, i Sveta Gora blizu. ali Carigrad ipak on tu na neki način on rukovodi tim procesom i oni su stali na stanovišta da bude ipak u Carigradu. E pa dobro, neka bude samo. I nadamo se da će sabor biti za trojičin dan iduće godine. Bit će saborna liturgija, dakle nekoliko tih crkava svih, i onda će onda bude evo tu, kako da kažem, da se održi taj sabor. E što se tiče ove konferencije na kojoj su bili, tu je data, da ne kažemo, posljednja ruka tekstova koji su ranije pripremani za veliki sabor. Neki od tekstova koji su primljeni onako kako su pripremljeni, praktično sa malim izmjenama, recimo tema o autokefaliji, dobijanje autokefalije i način dobijanja autokefalije. Odane autokefalije, oprosti, autonomije. Autonomije, dakle, to je tema koja je konačno prihvaćena i koja je upućena za veliki sabor. Onda, druga tema koja je također od ranije, o njoj se raspravlja od 80. godina i prije toga, pa je čak i važno spomenuo naš patrijarh Pavle, bio jednom zadužen da prvi nacrt, i on je dao za Ženevu, njegov tekst je mogu čemu izmijenjen, jer tu se pokazao patrijarh Pavle, interesantno, najstrožiji ovako episkop kad se tiče njega samoga u vezi posta, ali je imao jedno ublaženo svoju shvatanje što se tiče posta, Petrovskog posta i Božićnjeg posta. Da, tu je on posebno Petrovski, on je smatrao da on treba da bude fiksiran na jednu nedelju, ne da bude ovako kao što je vezano za datum Vaskrsa, pa da neka traje po 40 dana i kako da kažemo, opet je u ljeto gdje nije baš jednostavno da se održava taj post i mnogi ga zato i ne održavaju, to je činjenica i kod nas jedino u Bosni ga održavaju, koliko ja znam, i po manastirima naravno ga održavaju, inače ovako većina naroda, ako ja znam, i u drugim pomjesnim crkvama, ali dobro je, stalo se na stanovište da ne treba, i dobro je to na kraju krajeva mijenjati, nego onako kako je to prihvaćeno kroz vjekove, kako se to razvijalo i formiralo negdje, tako se formiralo do 12. vijeka, koliko se ja sad tu sjećam toga, i tako je to sad zadržano, srijeda i petak, na ova četiri velika posta koja postoji, onda posto za Krstov dan, za Bogoči, Bogojavljenja, kako je ono, to znao, kalendarima se to piše. I to je prihvaćeno tako i ta je tema definisana i ona je pripremljena za veliki sabor sa određenim promjenama koje su i sada minimalne, jesu to neke bile promjene odnosno na to prethodno. I dobro je što je to ostalo tako, jer čula se neka priča u narodu, tako narod koji je ovako i lako se sablazni narod, pa je to će da mijenjaju post, kako da kažu, međutim, apsolutno, to je kristalno jasno, ostalo se pri tom stavu kako je to u crkvi postoji već toliko vremena što se tiče posta. Druge teme, ima još neke druge teme koje su bile aktuelne čitavo to vrijeme njih, ostalo ih je od nekih predloženih tema tamo od 60. godina, ostalo ih je, koju kažem da je bilo predloženo do stotinak nekih tema, pa se to smanjivalo i sišlo je na 10 tema, odnosno na 8 tema praktično, tih glavnih tema za veliki sabor. Evo pomenuo smo dvije teme koje su sad konačno onda. Treća tema je odnos pravoslavne crkve prema ostalim crkvama i konfesijama hrišćanskim. Tako je otprilike takav jedan. To su bile dvije teme, pa su one, bila je tema jedna o ekumenizmu, pa je druga tema bila o tom odnosu. Onda je to na prošloj i predprošloj konferenciji, to je sjedinjeno u jednu temu koja se zove odnos pravoslavne crkve sa ostalim hrišćanskim crkvama i konfesijama, tako. Dakle, to je to, vidimo, rekli smo, to je sad treća tema, tako. Četvrta tema je misija crkve u savremenom svijetu. Jedna tema koja je otprilike tu, koja se tiče, koja ranije nekako bila drugačije formulisana, pa je sad tako dobila, to je pitanje mira u svijetu, crkva kao mir između Boga i ljudi, kao ona koja daje višnji mir, kako da to prvo mjesto. Crkva kao Hristos koji je mir sam po sebi, a onda koji taj mir širi i daje preko crkve čitavom čovječanstvu i među narodima. I onda još pitanje, to je pitanje još u tu kontekstu sa tim diskriminacije, pitanje ljudskih prava, pitanje te vjerske, odnosno mržnje, mržnje među. To su tu teme aktuelne koje odgovaraju na zbivanja u savremenom svijetu, kako da kažemo. Dakle, ta tema nije konačno, koliko znam, baš definisana sada. Ostalo je još nešto vjerovatno da se to na tom saboru, velikom saboru svih pravoslavnih prvojerarha, da se to vjerovatno dopunio, da će kao takva ići na veliki sabor. Da. Ima još jedna takva tema, također se zna pod nazivom misija crkve u tom, u negovanju ljubavi u svijetu, odnosno više jedna socijalna, tako da kažemo, tema. Socijalna tema koja brine o tom napređenju ljudske zajednice, ljudskog društva, opasnostima tih sistema koji su ranije bili totalitarni, a sad su totalitarni na drugi način, neoliberalizma ili kako da ga nazovemo. Tako i da je to, i to je jedna tema koja je tu prisutna. Onda imamo još, dakle, jedna tema koja je veoma bitna bar za našu crkvu. To je tema o autokefaliji i njenom dobijanju. O toj temi je bilo više, dosta razgovora još. Ja sam učestvovao još u tome 11. ne znam, 14. evo i 15. pa i ranije o njoj raspravljano. Nažalost, za nas, sa nerazumljivih razloga, ona nije još uvijek unijeta među teme, iako se toliko vremena o njoj raspravljalo, iako je čak i donijet jedan tekst koji je prihvaćen od svih, nije razlog je zato što nije došlo do jednoglasija. Sve odluke se donose jednoglasijem, konsensusom. I ako jedna pomjesna crkva ne prihvata, onda ne može biti. Jer tako se dogodilo i sa ovom temom. Očigledno da i Konstantinopoljska patrijaršija nešto nije bilo po volji kako je već bilo donijeto. Jer je to pitanje, ono što je ostalo neriješeno, to je pitanje potpisa Tomosa. Ne načina kako se dodjeljuje autokefalija. Dakle, način je majka crkva za jedan dio svoje teritorije kanonske, ona predlaže Carigradu, odnosno svim pomjesnim crkvama, da dobije autokefaliju, samostalnost. I ako svi prihvate, onda se izdaje za Tomus. E sad, sam je problem ostao pri tome kako se potpisuje taj Tomus i kakav je sadržaj tog Tomusa. Točno, to je, ja mislim da je to nosilac te nedoumice, Carigradska patrijaršija, doduše Moskovska nije, imala je svoj stav, Carigrad svoj stav, ostale crkve su bile sa Carigradom, neke su čak i, kao što je naša crkva, bilo im je sve jedno, i bilo da ovako ili onako, ne možemo zbog samog potpisa, kako da kažemo, da se jedna tako vitalna i bitna tema za život crkve, da se ona odlaže. Međutim, ipak izgleda da su carigrađani, vaseljenska patrijašija, ona je ipak prvo prestolna crkva, tako da nije slučajno. Da. A onda, s druge strane, ona je već 10 vjekova davala na određeni način, ona je bila tako, je davala autokefaliju, počevši od Ohridske arhijepiskopije i naše arhijepiskopije Žičke, odnosno Pećke patrijašije, pa onda redom. Sve autokefalije, novije, naročito slovenskih zemalja, one su dobijene preko Carigradske patrijašije. Neke od njih samo preko Carigradske patrijašije i njenog sinoda, neke od njih, koliko znam, to je jedino da bila Moskovska patrijašija, u 16. vijeku je dobila sa potpisom i 3 patrijarha istočna. Ne samo sa potpisom Carigradske. Recimo Tomos za našu patrijaršiju 1922. godine je potpisan od Carigradskog patrijarha, ondašnje i njegovog sinoda. I to je bio razlog da mi, naš sabor, predloži, nažalost nije, bar do sada nije prihvaćeno, da sve te autokefalije koje nisu potvrđene onim prvim vaseljanskim saborima, da one budu potvrđene ovim velikim saborom. Dakle, potvrđene su ove 4 drevne apostolske katedre, Konstantinopoljska, Aleksandrijska, Dionizijska i Jerusalimska i Kiparska crkva. Ona arhijepiskopija nije dobila naziv patrijaršije, ali arhijepiskopija potvrđena. Samo ne sve ostale autokefalije do posljednje čeških i slovačkih zemalja crkve su date od strane Carigrada. E sad nije lako Carigradu da se, da ne kažemo, da se odrekne tog svog nekog stečenog istorijskom praksom prava. A u to vrijeme nije bilo takvih velikih pravoslavnih sabora, tako da je, zato je očevidno da je tu njima malo teško, jer ovaj sad predviđen je novi paket, majka crkva, ona daje predloge, potvrdi sva pravoslavna crkva, izdaje se Tomos. E sad pitanje potpisa. To je jedno pitanje. Mi smo to veoma snažno zastupali i mi koji smo bili učesnici na toj konferenciji prethodno i ovoj sadašnje, i naš sabor je to također potencirao uputivši ovogodišnji sabor svim pomjesnim crkvama naš predlog da se sve te autokefalije koje nisu potvrdili stari vaseljanski sabor da budu potvrđene od ovog velikog sabora. Da, neke pomjesne crkve su nam usmeno ili pismeno odgovorili da su ne snažno, drugi opet su to prečutale jer znaju da Carigrad nije baš u tom pogledu konačno donio ovaj svoj stav i onda su tako i tako je to ostalo. Mi smo to i sada ponovo potencirali u ime našeg sabora, da mi insistiramo, čak sam ja usudio se da kažem koliko ta tema, koja je vitalna tema za Sarajevo crkvu u svijetu i za njenu misiju, ne uđe, onda ne vidimo razloga da se bude taj veliki sabor. Jer teme koje su već prošle i koje su, od njih može da riješi neka svepravoslavna konferencija, prvo jerarsi na tim svojim sastancima, to nema razloga da bude, da dobije vaseljanski smisao i značenje. Sad ćemo vidjeti. Ima još nekoliko tema koje su bile predviđene. To je tema bračnih smetnji. To je negde od ranije neko tu temu unio. Bilo je to aktuelno u svoje vrijeme. Bračne smetnje i to i nemaju se pomjesne crkve isti pristup toj temi. Onda pitanje, to su Bugari interesantno postavili pitanje da li može biti biran za episkopa neko koji je bio rasoforni monah, a ne male svime, što ja mislim da nije neka tema mnogo. I ona je otpala, nije se mnogo oko nje ni raspravljalo. Onda Prema to je pitanje, naravno tu se postavlja pitanje drugog braka svešteničkog. To je postavljeno još od 20 godina. To pitanje koje je zaista trnovito pitanje, jer ima sveštenika koji, pogotovo kad su sa djecom sveštenice, onda umre popadija, onda to nije jednostavno. To je problem koji traje duže vremena, tako. A međutim, prilikom razgovora na tu temu o bračnim smetanjima i na proslavnom sastanku koji smo imali u februaru mjesecu, pa i ranije, i druge neke crkve, a i naša crkva, a i komisija koja je pripremala tu konferenciju prošlog saziva, ona je predložila da dobro neka ostane ta tema bračnih smetnji, ali da ona bude spojena u sastavu sa temom svete tajne braka i svetinje porodice. To je suštinska tema za savremeni čovječanstvo, za savremenu crkvu, naravno, i za njeno svjedočenje, jer nikada porodica nije bila u takvoj krizi, dubinskoj i moralnoj i duhovnoj, kako da kažemo, kao što je to u naše vrijeme. I to je jedna tema, pa neka bude onda i o bračnim smetnjama, jer to je sastavni dio toga. Međutim, nekako nije prihvaćena ta navodno prvo jerarsi prošle godine nisu rekli su da samo treba da se ostane pri onako formulisanoj temi kao što je bila, da nemamo na neki način mi punomoće da to pridodajemo. Dakle, onda smo mi, naš sabor je predložio da ćemo mi spremiti taj uvodni dio o tajne braka i tajne porodice u kontekstu upravo sa tim bračnim smetnjima, međutim to nije prihvaćeno, čak smo ja bio počeo da spremam onda taj tekst, da naravno da preko naše sinoda, odnosno da ide. I tako je ta tema ostala sad takva kakva je bila, nije mi ostalo dovoljno jasno, sad je bilo o njoj razgovoru na ovoj konferenciji, da li će ona biti kao takva upućena na veliki sabor, tako sakačena, ili će bukvalno biti ponovo pokrenuto pitanje na ovom sastanku prvog jerarha u Carigradu početkom iduće godine. Dakle, i što se tiče te teme i jedne druge teme, to je pitanje praznovanja Paske, Paskalije. I to je bila jedna od tih tema koja je, međutim, i to je većina na prošloj konferenciji, većina crkve bila je protiv toga da ta tema uopšte uđe. To je bilo u svoje vrijeme razgovora da se praznuje Paska zajedno sa tamo 60. i 70. godina sa zapadnim hrišćanima, i tako je da onda bilo aktualno. Sad to više niko ne poteže niti sa zapada, a opet, a pogotovo kod nas, to je pitanje kod nas riješeno po ekonomiji, s obzirom da je prihvaćen po ekonomiji taj promjena kalendara 1923. godine kod pojedinih pomjesnih crkava, ali je prihvaćeno da se Paska, da se Vaskrs praznuje u saglasno odlukama Prvog Vaskrsnog sabora. I to je sad, nije konačno to je definisano, ali je to jedna tema koja može, jer pitanje je tu sad astronomske tačnosti i julijanskog kalendara i kalendara gregorijanskog, takozvanog. Ni jedan ni drugi, oni astronomski nisu ispravni, to je danas svima jasno. Pa je naš čuveni astronom Milutin Milanković na tom sabranju 1923. godine dao svoj predlog tog kalendara, koji je mnogo ispravniji i od jednog i drugog astronomski gledano. I čak je, koliko znam, načelno bilo prihvaćeno to, ali to posle ostalo tako, nekako nije o tome dalje raspravljano. Pa eto, sad bilo je ponovo pokrenuto, ali očevidno većina crkva nije za to da ta tema, ona samo može da stvara unutar pravoslavne crkve nove diskusije, nove nedoumice, nove sumnje, pogotovo kod takozvanih revnitelja u crkvi koji tvrde kako, ne znam, taj veliki sabor će biti to antihristovski sabor, ima neka teorija koja traje, što kaže, ne znam, i odranije ta priča traje ko tako. Ponekad se ona prijavljivala ako pojedini svetogoraca, pa i Rusiji također ti apokaliptički neki pokreti koji su bivali. Pa i kod nas negdje se to pojavljivalo, da će to biti, kako da kažemo. I sa tih razloga, ali sa razloga što je nemoguće sada zaista donijeti jedan potpuno ispravni kalendar usaglašen sa astronomskim faktima, najbolje je, to je većina smatra, da ta tema ne izađe na ovaj sabor. Ona može samo da podijeli crkve i da stvori ove neprilike i da ugrozi na neki način jedinstvo same crkve. A u isto vrijeme da sablazni eto, ljude slabe vjerom, kako da kažemo, koji će ono da kaže, eto vidite, će da promijene ono što su sveti oci zapisali i tako dalje. Što naravno nikome nije cilj da mijenje, nego prosto da se manifestuje to istinsko jedinstvo crkve i da kao što je crkva od samog početka se trudila da tu liturgijsko vrijeme bogosluženja, vrijeme praznika, da ono bude usaglašeno i sa prirodnim vremenom, sa astronomskim vremenom. Zato je u tom pogledu je prvi Vaseljski sabor prihvatio, dakle, onako kako je praznovana Paska. A na zapadu, a ne u Maloj Aziji. U Maloj Aziji drugačije praznovano to vrijeme. I to je crkva trpeljivo snosila, to skoro 300 godina. Drugačije proslavljanje Paske i onda je utvrđeno na saboru da bude ovako kao što je i danas. Dakle, ta tema Paskalije također nije tema po našem mišljenju za veliki sabor. Ona može da bude rješavana na nekoj konferenciji se pravoslavno ili kako da kažemo, ali vidjet ćemo kako će to konačno da bude riješeno na tom sabranju prvo jerarha pravoslavne crkve u Carigradu januaru iduće godine. Još je jedna tema koja od samog početka aktuelna, to je temnja diptiha. To znači poretka povijesnih crkava, molitvenog poretka u bogosluženju, pominjanja ovih pojedinih patrijaraha. Ti diptisi, oni što se tiče ove četiri patrijaršije, i daj Bože jednog dana kad bi se vratio pravoslavni prvi Rim, onda bi bio i dalje za sada, to nema nikakve nade da oni se odreknu svojih zabluda i promjena u vjeri. Dakle, te četiri patrijaršije, njihovi diptisi ostaju onaki kakvi su ustaljeni. Prvo mjesto je Carigrad, drugo je Aleksandrija, Antiohija, Jerusalim. Kiparska crkva, ona je priznata kao otakefalna za vrijeme Vaseljske sabora, ali pošto nije patrijaršija, onda je ona ostala na neki način, ja mislim, na devetom mjestu sada, Kiparska crkva. A Moskovska patrijaršija je zauzela peto mjesto od 16. vijeka 589. godine, tom odlukom četiri patrijarha sa istoka. A onda posle toga je naša patrijaršija, šesto mjesto. Sedmo je Bugarska, Rumunija, osmo, onda evo, rekao smo, Kiparska, Atinska arhijepiskopija, onda je Poljska crkva, onda je Albanska crkva, onda je crkva Češke i Slovačke zemalja. Gruzinska crkva, tu je ostao problem što se tiče diptiha. Moskovska patrijaršija i naše neke pomjesne crkve slovenske, one, dakle, Moskovska patrijaršija, ona stavlja na šesto mjesto Gruzijsku crkvu, namjesto, onda ide poslovnim redom. Carigradska patrijaršija, međutim, ne. Ona Gruzijsku crkvu, pošto ona nije priznala, nego je ona na neki način negde odranije, oni tvrde čak u šestog vijeka imala svoju samostalnost, nekada je ona pripadala Antiohijskoj patrijaršiji, i sad to treba istorijski utvrditi kad i kako. Carigrad joj ne daje to mjesto, nego je stavlja posle Bugarske i Rumunije. Tamo stavlja ovu gruzijsku crkvu, pa onda idu posle ove ostale. Jer tu je, dakle, što se tiče toga ti diptiha, tu je ostao problem. Kako će, da li će Kiparska crkva, pošto je ona utvrđena u najstariji crkva, zauzeti, recimo, koje bi ona mjesto, naravno, ne može zauzeti peto mjesto, tu Moskovsku patrijaršiju odatle ne može, može prostredni Bog pomjeriti, s obzirom i na njenu veličinu njenu i na njenu mučeništu. U 20. vijeku su 100.000 mučenika, to je daje crkve ogromnu silu i snagu, kako da kažem. Ne samo što je brojno najveća pravoslavna crkva. Dakle, što se tiče naše crkve, to je negdje patrijarh Pavle na nekom sastanku u Carigradu dobro rekao, pošto su se prepirali ko je to prvi, ko će biti drugi, onda rekao, braću, to je ostalo zapamćeno, na dvije vrste prvenstva. Ima ono prvenstvo koje je za zemaljsko, ima ono nebesko prvenstvo. U ovom zemaljskom prvenstvu naravno treba ispoštovati ono kako se to razvijalo istorijski, ali nije to toliko baš bitno da oko toga se svađamo i da gubimo dušu. Bitno je ko će gore biti prvi, a gore prvi će biti posljednji, a posljednji će biti prvi. I kaže da je u svijetu u tom trenutku da umiri patrijarh Pavle na njegov način, da umiri ondašnje, da tako, koji su se raspravljali oko te teme. Međutim, ta tema ipak ostaje aktualna do dana današnjega i najvjerovatnije da, s obzirom da nije došlo do nekog zajedničkog dogovora, ajde da kažem, između Moskve i Carigrada, što se tiče diptiha, da će to ostati, ja vjerujem, za neki drugi veliki sabor ta tema, da će da se ovaj, što se naše trče, to, i tu je patrijarh Pavle rekao to, i mislim da i mi to ponavljamo. Mi imamo beskrajno poštovanje prema Gruzijskoj crkvi. To je stara apostolska crkva od 4. vijeka, osvetljena na apostolne Nine. Ona se prazne baš kad je Sveti Sava naš 20. Ja mislim 27. i 26. januara. Po novome. Dakle, mi, ako sve pravoslavne crkve saglasi, mirne duše će mi njima ustupiti to mjesto. 600, pa onda neke sve druge dogovaraju, pomjeraju. Mi smo tu, da kažemo, ta borba oko prvenstva nije ona nikada donosila istinske prave plodove. I uvijek je bila smetnja za ostvarivanje misije, one evanđelske, iskonske misije u životu crkve. Ostalom, i saglasno i Hristovim riječima, ono kad su dvojica apostola tražili od njega, Jakov i Jovan, njihova majka, da budu jedan s desne, drugi s lijeve strane, kako pita, kaže, ja ću ti piti čašku koju ja pijem, jer osti krst koju ja nosim. Oni nisu ni shvatili o čemu se to radi, oćemo tu smo. Jer kaže to, što, ko će biti prvi sa lijeve, sa desne strane, to nije moje, to je Oca Boga nebeskoga. Dakle, ostavio je, dakle, posljednji će biti prvi, a prvi će biti posljednji. I onda rekao, nisam došao da služim, da gospodarim, to ovi sinovi ovoga svijeta, nego da mi služe, nego da služim i da život svoj položim. To je suština služenja, pa i prvjenstva u crkvi od pamti vijeka bila, ali ipak smo ljudi, ipak crkva živi u svijetu i mora da imaju taj poredak neki, što kaže, i on se tako oko toga je razvijao kroz vijekove taj poredak, pa eto i dan danas mi se suočavamo sa tim pitanjem i ja se nadam da ćemo da to pitanje naravno razrešiti na bogoljubiv, hristoljubiv način u budućnosti među ovim crkvama koje se tu takmiče pa je bilo oko toga. Naravno, tu jeste jedan problem unutar pravoslavne crkve, naravno od 11. vijeka je tu došlo do izvjesnog poremećaja unutar crkve Hristove, samim tim, samim otpadom prvoga Rima koji je, to je niko to ne poviče, do 10. 11. vijeka imao prvenstvo, koje prvenstvo nije bilo samo prvenstvo časti, kako mi to kažemo za Carigrad. A Carigrad se već sam ne slaže sa prvenstvom časti, nego i istorijski gledano, a i praktično, ipak ima i nešto više od toga. On je taj koji koordinira jedinstvo, predstavlja jedinstvo pravoslavne crkve, to jedno, onda ima i druge neke ovako neka svojstva koja ipak nije sve jedno stav carigradske patrijaršije u odnosu na sve ostale. Ona ima, ja se tu slažem sa onom teorijom da kao što ima prvi u parohiji i u porodici, kao što ima prvi u episkopiji, kao što ima prvi u mitropoliji, odnosno u patrijaršiji, kako se ona kasnije naziva, tako i na vaseljenskom planu, iako tu neki ruski teolozi nisu saglasni sa tim, mora da postoji i na vaseljenskom planu neko koji je prvi, ne kao onaj, ne u duhu i pretrofije prvog kako je u rimskoj crkvi, to jeste tragedija rimske crkve, gde je tamo praktično prvi u rimskoj crkvi, rimski episkop, on suštinski jedini episkop, on je i nepogrešivost crkve, i on daje crkvi nepogrešivost, to i piše u odluci prvog Vatikanskog koncila, da je on nepogrešiv eksese, sam po sebi, a ne po saglasnosti crkve, što je za pravoslavnu crkvu neshvatljivo i neobjašnjivo. Dakle, on je na neki način, čak je bilo teologa koji su tvrdili da crkva iz njegovih rebara, Petrovih, odnosno papskih, ona se rađa. Znate, to toliko je jedna shvatanje koje je obogotvoruje rimskog episkopa. I naravno, to daje efikasnost rimskoj crkvi na svjetskom planu, na organizaciju monarhističkog vozne, ne može tu Roma locuta, lex finita. A s druge strane, ipak je upoređeno sa evanđeljem i sa jedina glava crkve, takva je samo Hristos, nema nikakve sumnje. A ovdje u crkvi postoji jedan takav poredak saborni, pomjesne crkava i prvenstvo tih apostolskih drevnih katedra i odnosu. Ali to prvenstvo je prvenstvo u ljubavi, prvenstvo u žrtvi, prvenstvo u služenju, a ne prvenstvo u gospodarenju. To je pitanje vlastoljublja, vječito. Zašto se molimo, molite se do Jefrema Sina, duha lenjosti, čamotinje, vlastoljublja i praznosti, ne pomaju, pak je zna vlastoljublja. Onaj psihijatar, čuveni Adler, je tvrdio da sve strasti ljudske utihnu do godinama. Jedina strast koja ostaje, to je strast važenja, odnosno vlastoljublja. Do posljednjeg trenutka. To je interesantno da pomenu blaženog spora našeg patrijarha Germana, koji je bio godinu dana, koliko više je bio u bolnici, jer su izmakli svi snaga i onda ga je zamjenjivo mitropolit Zagrebački Jovan u to vrijeme. I on je jedino što je pitao, jesam ja još patrijarh. Da se malo ovako setimo i njega, nije on bio neki vlastoljubiv, ali ipak je to nešto što se ugradi u čovjeka i što i u pozitivnom smislu, ali naravno i biva i u negativnom smislu, to je u crkvi, crkva je ipak jeste božanski, bogočovečanski organizam, ali i to ljudsko, i ono je tu je negde prisutno i u životu našem, tako da je to ono. I zato i postoje sabori koji izvoli se duhu svetome i nama, pa se onda to polako organizuje. su je i to dogovarano jedan molitvom i postom. Zato uvijek sabori počinu i liturgijama i vraćaju se na liturgije. Zavolimo jedni druge da bi jednodušno ispovijedali Oca i Sina i Duha Svetoga. To je tajna liturgije, to je tajna, to je tajna crkve, to je tajna to je i sabora i sabornosti crkve i njenog u isto vrijeme jedinstva. Da. Tako da ova peta svepravoslavna konferencija bila, da kažemo, plodotvorna, možda je bila, mogla biti po mom shvatanju i plodotvornija. Možda mi smo očekivali da se i te teme koje smo mi predložili, da je moguće, naročito jedna tema koja je veoma bitna za našu crkvu i koje su prečutno prisvatili druge crkve, to je pitanje, vjerujemo u jednu svetu saboru i apostolsku. Dakle, eklesiološka tema je suštinska tema 19. i 20. vijeka. Pa evo na pitanje crkve njene. Bogočovječanskog organizma, pitanje njene, njenog ustrojstva i njene misije u svijetu i tih unutarnjih njenih svega toga što spada u nju. Kako da kažemo. I mi smo da bi ove druge teme dobile na snazi po svome smislu, naročito ta tema odnosa prema drugim crkvama, treba prvo da znamo šta je crkva, odnosno ko je crkva, da bi onda mogli i ova druga pitanja. Ima ono, to je prisutno i ovim drugim, ali i bez ovog osnovnog. Zaista i to ćemo mi dalje naravno i sad nastojati. Sad smo mi imamo sinu po Beogradu, mi smo da podnesemo izveštaj, brat Bački i ja izveštaj u ovoj konferenciji, mi ćemo ponovo da pokrenemo to pitanje pred da se pa što prihvate, ali bitno je, vidim načelno da su svi, čak i Carigrad, koji malo na neki način tu ima određene nedoumice, šta sa to, mi smo to već definisali, sad šta se tu neki opet pokušavaju da tu dodaju neke nove teme, ali oni su shvatili da je to veoma ozbiljna tema i čak su rekli, dobro, ne možemo je sad u odgovoru nama, sad je ne možemo, da ne može da se sumnjamo da je već o tome raspravljamo toliko vremena ovim temama o kojima smo govorili, ali onda evo, ima prilike pa će biti novi, drugi veliki sabor u dogledno vrijeme, pa ćemo te teme tamo, pa daj Bože da i to bude, ali bilo bi najbolje da na ovom saboru posle 1200 godina da se ta tema, suštinska tema, tema crkve, njene misije, njenog bića, njenog ustrojstva, njene misije, kako da kažemo, izvorne, i njene misije u savremenom svijetu, kako da kažemo, ne već kao tema postoji, da to bude. Vidjet ćemo, o tome Bogu se pomolimo, daj Bože da nam razumi naše oce, naše patrijarhe, pa i sve tiše patrijarha Konstantinopoljskog, moga druga sa studija iz Rima, tadašnje đakona Bartolomeja, ipak je na njemu odgovornost ne mala, je najveća s obzirom na svoju istoriju i vreme koje nosi istorijsko i prvo prestolna crkva, da urazumi da ipak se prihvate te suštinske teme, onda će sabor dobiti na značaju, na snazi, na svjedočenju. Cilj je ne da raspravljamo o nekim temama, to može da raspravlja i neka bogoslovski neki simpozij ili neka konferencija, kao što su ove, ali ovdje je pitanje da na tom velikom saboru, kao i na onom prvom u Jerusalimu, kao i drugom, da crkva posvjedoči o sebi i o svojoj misiji, ne samo unutarnjoj misiji, dakle, unutarnje njeno ustrojstvo i unutarnje probleme, nego o svojoj misiji vaseljenskoj. Ne treba izgubiti iz vida da evo 2000 godine prošle imate milijardu ljudi koji nisu ni čuli za ime Hristova. A mi raspravljamo o bračnim smetnjama, pa izvini. Ipak nije to po mom shvatanju, nego postoje ovako. I nije baš nismo na visini zadatka istorijskog.
Jedan od predloga je bio da se i sabori, malo pre ste pomenuli Fotijev sabor iz 9. vijeka i sabor Svetog Grigorija Palame.
Jesmo, to smo mi predložili, da. Tačno. Ne, ispustio sam i pitanje dijaspore, to je bilo veoma bitno pitanje koje također sad, to su konferencije ove prethodne, o njemu su raspravljali, o dijaspori, ali nešto je tu, i tu je nekako zastalo s obzirom, a to je vezano sa autokefalijom, kako da kažemo. I već su pogustovo, kad je bilo riječ o dijaspori, već su ovo još 9. godine, ako se dobro sjećam, osnovane su takozvane episkopske konferencije po regionima. Recimo, jedna je za Sjevernu Ameriku, druga konferencija za Latinsku Ameriku, ja sam član te. Treća je, ne znam, za Francusku i Španiju, onda Portugaliju, četvrta je za Njemačku, ne znam, za Austriju i Švajcarsku, za Englesku i voda iz skandinavske zemlje, za Australiju, to je konferencije kojima predsjedava ex officio episkop Carigradske patrijaršije kao prestolne. Da ukoliko nema episkopa to mjesto i taj region Carigradskog, ako nema, onda po diptisima onaj koji je najstariji prisutni episkop. Međutim, tu Carigrađani naravno ne insistiraju na veliko da to bude njihov i da te konferencije polako prerastu u pomjesne autokefalne crkve. Da, što je po kanonima zaista poželjno, jer po kanonima crkve u jednom mjestu može biti samo jedan episkop. Mogu biti, a sada mi imamo takvu situaciju u dijaspori da imamo, evo, recimo Buenos Airesu. Ima nas 1, 2, 3, 4, 5 episkopa u jednom gradu. A antiohijski, konstantinopolski, moskovski, ruske zaružene crkve i naše srpske crkve imamo 5 episkopa. E zato tu malo insistira Carigrad da se mi ne zovemo, da samo sad Carigradski zove episkop pomjesne crkve, recimo Buenos Airesa za Argentinu, a mi smo u Buenos Airesu, dakle, samo za tu svoju neku nacionalnu, tako da kažemo, zajednicu, što nije normalno, što nije zdravo i to ne prihvata, apsolutno nije prihvatljivo, to su pokušali u Americi, Sjeverne, da se to pitanje tako nekako rešava, to je neprihvatljivo. Sa tog razloga nešto se govori da li će znači, ta tema u dijaspori da bude na tom saboru ili to mi nije ostalo dovoljno jasno kako će, tako ćemo da vidimo to jesenas i zimus kako će to da izgleda. U svakom slučaju to je jedna od bitnih tema, a što se toga tiče, ovo je naš predlog, naše crkve koji smo mi već nekoliko puta ponovili i sad smo to ponovili sa tim pismom našeg sabora, da je ovo istorijska prilika da se taj Fotijev sabor iz 9. vijeka, da se on je takav i slovio sve do 12. vijeka, a mnogi pravoslavni teolozi do danas njega prihvataju kao Vaseljanski sabor. I drugo, sabori i sihastički, naročito kad u 351. godine, onaj sabor o Svetog Grigorija Palame, koji je suštinsko, on je prihvaćeno, učenje to je jedno i drugo, potpuno je prihvaćeno unutra, ali je bitno da to na neki način dobije afirmaciju, vaseljensku afirmaciju preko tog sabora. Međutim, vidim da nekako jako smatraju da jeste i tako, ali čak i Moskovska patrijaršija smatra, ako je ovaj taj takozvani osmi vaseljenski sabor, to je pitanje tih raznih grupa revniteljskih koje sad maltene tu naprijed proglašeno da će to biti antihristovski sabor, da je to, ne znam, sabor papski, ne znam, je potpuno besmislice koje, ako kad već govorimo da je evo osmi sabor maltene u samosaznanju pravoslavnog istoka prisutan, što za po čemu sabor ne zavisi od vremena, nego zavisi od kvaliteta, od onoga što o čemu odlučuje. Nije prije svega to shvatanje hilijastičku satanje da posle, to su bile teorije da posle hiljadite godine dolazi smak svijeta. Su bile čitave teorije i na zapadu i na istoku. Pa onda posle pada Carigrada, pa onda posle recimo u Rusiji također su bile recimo za vrijeme Petra Velikog i odnosno kasnije kad su bile ti velike promjene neke liturgijske, pa onda su ti staroobjaci se tamo javili, pa u Grčkoj starokalendarci, ne znam, koji na tome grade nekakve svoje shvatanje. Sjećam se jednog našeg, mog da ga prostim, oca koji je u Svetoj Gori bio, pa je bio tamo u krajnjoj pustinji, jeste, da, otac Serafim se zvao, da, koji je tamo bio, pa i onda, kad sam ja nešto govorio baš o tome, svoje vrijeme, to je bilo 70. godina, on kaže, ti si, kaže, otišao, kaže, ove, ovaj, da govoriš o osmom saboru, preko oče dragi, pa za Boga je hiljadu godina kao jedan dan treni, jedan treni kao hiljadu godina, tako da ne možemo naše mjerenje pripisivati Bogu, kako da kažem. Pa ti to nisi izgledio mjera. Znao maša, kako biš, znao se zvali. Da. Posle smo se ovako s prijateljima izgledio laboratorija. Ovako, simpatičan kanođa, tamo se dogovac. Dakle, to jeste, zaista postoje takve neke u crkvi živi organizam, ne može ona da ovaj. Onda ponekad ima i neznanje, ponekad i strah, gdje nema razloga za strah, kako da kažem. Onda ponekad i slaba vjera, ipak Bog je onaj koji vodi crkvu, a ne znam, ovaj ili onaj, na kraju kreva, ipak je na samom ovom grdnom mješanju, opet umna sila tržestvuje, što kaže i naš sveti vladika Petar II. Petrović, novcijski tajnovidac, tako da ipak tu treba, to je pitanje vjere, pomoć patanje duboke vjere i pitanje znanja da crkva nije završila svoj posao na ovoj zemlji. Kako ti možda zavrlo da je došlo kraj za smak svijeta, kad ti imaš milijarde ljudi koji nisu ni čuli o Hristu? Kako možda to odiš tako? Znači obavio Bog posao što je došao kod Grka, Srba, Rusa i završio svoj posao na zemlji. I zbog toga Hristos postao čovjek. Pa to nije baš zdravo pojma, nekako je sam. Dobro treba, naravno, imati strepnje i bojazno da mi crkvu predamo svome potomstvu onako kako smo je primili od apostola, kako da kažemo. Ali ne treba da izgubimo iz vida i drugo, da postoje živo bogočovječansko predanje koje jeste crkva, ali postoje i ljudska predanja, ljudske haljine koje je crkva oblačila tokom vremena, ovaprućavajući se u konkretni život jednog naroda, jezika, jedne kulture, kako da kažemo. Pa kad prođe ta kultura, onda jednostavno ne može ta haljina, kao djetetu kad obučeš jeste, dok je maleca, ono, od godima kad malo poraste, ovaj tvoj sin, Danilo, ili kojega ćemo da prozovemo, pa ne može posle kad je porastao, onda smo ostavili pantalonice uske i male. I od prilike i crkva oblači te haljine dok je prema rastu, prema oblači, onda kad prođe haljine. Što mi je govorio, uvijek se sjećam tih riječi, mitropolit Kožanski, Dionisije, Bog da ga posjeda, divni, umni arhijerej u Jeladi, bio koji je bio i bogoslov i besednik divan, bio i kompozitor, izuzetan je bio kao. Pa imali smo da skupak 1968-1969. godine u Kožani, on da je mitropolit. Bili su svi ovi današnji teolozi na čelu sa Pergamskim tamo prisutni na tom skupu. I sjećam se njegove rečenice, on sam skoro bio to vrijeme, do godine dvije dana kad sam bio u Grčkoj. Pa kaže, sve što je stari dostojno je poštovanja, ali nije i dostojno podržavanja. Jer je sve poštivo, što je staro. Tako i kad gradimo, odglavnavljamo hramove, maksimalno se trudimo da ispoštujemo. Ali, s druge strane, ne obogotvoravamo ono što je napravljeno, nego crkva je živi organizam i hram je živi organizam.
Da. 250. broj, Lučinski broj Svetigore.
Smo stigli do...
Da, jubilarni.
Jubilarni.
Eto.
Milo mi je da će, nadam se, biti u njemu i akatist na Svetom Petru drugom Lovčinskom tajnovicu, koji je napisala naša sestra Slađa. Lijepo fino napisala tamo. Da i to bude neka punoća ovoga broja, ne znam šta je, da skirimo naši. Mi smo počeli to 1992. godine veže. Započeli smo onda bukvalno bez sem dobre volje i vjere. Bez iče se, jedva smo sastavili nešto malo para da izađu na prvi broj, pa prvi, drugi, pa drugi, pa jedno. Stigli smo 250. broja, bez prekida. Zaista je to, mislim, nešto veoma značajno. Praktično to je možda jedini list tako crkveni koji je tako kontinuirano. Pojavljivali se drugi, pa onda prestanu i tako zbog materijalnih neuslova. Međutim, mi smo nekako uspjeli da izdržimo, blagodareći tome što je naša izdavačka kuća Svetigora, počevši također od nule. Sjećam se već kad to pominjemo, pošto i njoj je takva godišnica u izdavačkoj kući, da smo naš otac Radomir Nikčević, koji je od tada poveo tu Svetigoru, tražio je da mu kupimo kompjuter, onda su kompjuteri bili ovo. Sjećam se, danas pamtim, što kažem, 8000 maraka onda smo dao za te kompjutere. I dan danas mi dođe žao, sam izrazio kasu mitropolije. Ali ipak se isplatilo. I danas je naša izdavačka kuća jedna od najdinamičnijih, najproduktivniji, tako da kažem, izdavačka kuća u našoj crkvi, ne samo u crkvi, nego i šire. Evo danas, ovih dana, mi imamo jedini iz Crne Gore, imamo izlažimo na sajmu u Frankfurtu. I ne prvi put naša Svetigora ima i čime da izađe. Toliko je tih izdanja bilo od ovih najnovijih, vidjeli ste, ona monografija Cetinskog manastira, jedinstvena takve vrste posljednjih izdanja, onda o svetom patrijarhu Pavlu, na knjiga o stacu Tadeju, pa evo sad najnovija, onda o svetom Jovanu Vladimiru, izuzetna ona, sve što je praktično objavljeno o njemu do sada u jednom tomu, pripremamo sad i drugi tom povodom predugodišnjice njegove mučeničke smrti. A onda evo i ovo što me posebno obradovalo ovih dana za praznik pokrova Bogorodice, po želji naše divne mati Fevronije, jedna od najdivnijih monahinja, ne samo naše crkve, ja bih rekao i cijele pravoslavne crkve, među najčestitije i najsvete Božje duše. To je naša mati Fevronije, koja je Pećku patrijaršiju iznijela na svom plećima od 57. godine sa svojim sestrama, u najtežim vremenima, kada je Pećka patrijaršija mata ne bila dovedena do uništenja, ona je prihvatila i iznijela Pećku patrijaršiju i izdržala i u sadašnjem stradanju, praktično nezapamćenom, i bombardovanju i onom izgonu 99. godine i napadu 2004. godine, kada je samo čudo Božje spasilo Pećku patrijaršiju, tečane da ne budu srušene. Već su bile mase te bezumnika krenuli na narušenje sami Bog. Ali i vjera mati naše Fevronije i njenih naravno sestara, ona je rekla onom generalu italijanskom, ja odavde tu sam ugradila svoju mladost i svoj život, ovdje je meni grob, je odavde vejde. Bio zadivljen italijanski general i kaže, razumije vas i poštujem taj vaš stav. I posle su naravno Bog spasio stvari. I ona je starica sad 94 godine, Pa je negde pripremili su me sestri Irina i Arsenija su pripremile bile ovoj Bogorici pre Pećkoj Krasnici ovoj knjigu i ona ih kad bi mislim da dočekam, da mi je da dočekam da izađe ta knjiga, pa ne bi želela da umre. E, rekao, mati, valac, mati, i evo i naša propadija. Vesna Nikčević je tu uložila se i Svet Igora, naravno. Munjevito je to izašla jedna divna sad knjiga, koja je uručena mati Fevronije na pokor Bogorodice i mati Fevronija uručila srpskom patrijarhu i arhijepiskom Pećkom Irineju. I mnogo me to raduje da je baš zbog mati naše, divne naše mati Fevronije, povekli produžije godine njenog života. Treba nam još neki dan. Ta Božja duša je tako, dakle, i sami časopis Svetigora, on je započeo. On je neprekidno pratio je ta zbivanja u našom izdavaštvu decenijskom i sa određenim promjenama i održao jedan, ja bih rekao, jedan nivo, da bi se mijenjali urednici u samom časopisu, ali svi su na neki način ostali na jednoj visini. I sada što se tiče sadržaja i što se tiče opreme, te likovne opreme samoga časopisa. I kao takav časopis je nesumnjivo odigrao jednu izuzetnu misiju, prvenstveno u našoj metropoliji, obnovi vjere i morala i duhovnosti i obnovi crkve i crkvenog života u metropoliji Crnogorskoj Primorskoj, pa onda to vrijeme je Budimljska Nišićka koja je podala metropoliji Crnogorskoj Primorskoj, a onda i šire od metropolije je taj naš časopis prisutan je svuda u našoj crkvi i zbog svog sadržaja naravno, ali i zbog revnosti urednika i saradnika i naročito zbog revnosti prote Radomira Nikčevića koji je nesebično išao ne samo ovim našim ovdje zemljama ovoj bivše jedno, ja sada ne znam koliko ih je niklo, nego je stizao i do Amerike, i do Australije, i do Europe, evo ga sam ponovo tamo.
I Peđa sa njim. I naš Peđa sa njim.
I Peđa sa njim, jeste tačno. I Peđa tačno i on je tamo zajedno sa njim. Tako da je, hvala Bogu, taj 250. broj zaista jedan ovako plod jednog truda i jedne ljubavi prema svetinje imena Božijega, prema crkvi, prema prosvjetiteljskom svjedočenju crkve. Jedne svete saborne apostolske koja ima i svoju katedru na Cetinju već 800 godina, a koja u stvari nastavlja sve one episkopije ovdje postojeće od 4. vijeka, od one Dioklinske, Skadarske, Svačke, Ucinske, Budvanske, Risanske, Humske, pa onda evo Primorske, Crnogorsko-Primorske, Skanderijske, Jezersko-Brdske, kako smo je nekada zvali, pa onda evo sad i Budimljansko-Nišićke. Dakle, tu je prisutna djela, svoje djelo naša Svetigora i daj Bože zdravlja i snage i svim saradnicima Svetigore, a u isto vrijeme i našem svojim Madridu Kirilu, koji je, iako se nalazi u Buenos Airesu na drugom kontinentu kao zamjenik mjesto bljustitelja Buenos Aireskih centralno američke eparhije, ipak od tuda vidim dobro mu ide i hvala i vama i Svetigore što mu pomažete odavde da koliko sam vidio i pomalo i materijalno pomognete, skupljajući priloge za tu našu misiju, za tu našu najmlađu episkopiju na južnoameričkom kontinentu.
Hvala vam visoko prosvećeni na ovom razgovoru. Blagoslovite.
No, hvala, hvala. Svetigori, taj Bože, Svetigori. I daljeg plodonosnog i plodotvornog rada i svjedočenja imena Bože i vjere Hristove pravoslavne.
Bio je ovo razgovor sa njegovim visokoprosveštenstvom arhijepiskopom cetinskim mitropolitom crnogorsko-primorskim gospodinom Amfilohijem o petoj svepravoslavnoj predsaborskoj konferenciji koju je sazvao njegova svetost patrijarh vaceljenski gospodin Vrtolomej u saglasnost svih predstojatelja pomisnih pravoslavnih crkava, a koja je održana u pravoslavnom centru vaseljenske patrijaršije u Šambeziju kod Ženeve od 10. do 17. oktobra 2015. godine. Razgovor vodila Olivera Balaban. Ovo je bila emisija Katedra na Radiju Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.